Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam na početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Milo Đukanović u Berlinu dobio podršku za članstvo Crne Gore u NATO i obećanje da će Njemačka urgirati za dobijanje pozivnice do kraja godine. Ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier.
Trenutno se Crna Gora o otvorenim pitanjima konsultuje sa NATO partnerima u okviru intenziviranih i fokusiranih razgovora. Ukoliko ovi razgovori budu tekli pozitivno, lično ću se angažovati kako bi ministri inostranih poslova NATO-a na kraju godine uputili Crnoj Gori poziv za članstvo.
U galeriji Collegium Artisticum obilježeno 70 godina srednje škole primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, no naš je kolega tim povodom zabilježio.
Koliko je BH društvu potrebna srednja škola primijenjenih umjetnosti, svjedoči i podatak da su na sinoćnju izložbu učeničkih radova došli jedino đaci i profesori. Predstavnika vlasti nije bilo, pa tako ni brojnih medija.
Predstavljamo vam ženski fudbalski nogometni klub u Mostaru, jedina oblast bez granica i podjela u gradu na Neretvi. Predsjednik kluba Izudin Tanović nam priča.
Glavna karakteristika jeste što je to stvarno klub bez ikakvih predrasuda. Dakle, bez ikakvih etničkih, nacionalnih, vjerskih, bilo kakvih predrasuda. To je klub djevojaka koje vole nogomet, vole fudbal, žele da igraju, žele da se druže, međusobno uvažavaju, poštuju, vole ovaj grad, vole ovu državu i nastupaju za nju.
A u Mostu je tema sedmice bila Deklaracija o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj, koja je nedavno usvojena na saboru Dodikovih saveza nezavisnih socijaldemokrata. Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tokom dvodnevne posjete Berlinu, premijer Milo Đukanović sastao se sa šefom njemačke diplomatije Frankom Walterom Steinmeierom, koji je podržao put Crne Gore ka NATO-u i istakao da će se lično založiti kako bi ministri vanjskih poslova NATO-a na kraju godine uputili Crnoj Gori poziv za članstvo. Da li se radi o dosad najeksplicitnijoj podršci Crnoj Gori, jedne od najmoćnijih zemalja, i da li će Njemačka moći da utiče na zemlje NATO-a koje su eventualno skeptične prema proširenju alijanse, slušamo od Srđana Jankovića.
Podrška članstvu Crne Gore u NATO stigla je iz zvaničnog Berlina tokom posjete premijera Mila Đukanovića Njemačkoj. Šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier saopštio je između ostalog da će se lično angažovati kako bi krajem godine Crnoj Gori bio upućen poziv u alijansu. Trenutno se Crna Gora o otvorenim pitanjima konsultuje sa NATO partnerima u okviru intenziviranih i fokusiranih razgovora. Ukoliko ovi razgovori budu tekli pozitivno, lično ću se angažovati kako bi ministri inostranih poslova NATO-a na kraju godine uputili Crnoj Gori poziv za članstvo. Želimo da Crna Gora napreduje u pregovorima o pristupanju sa Europskom unijom i u sprovođenju neophodnih unutrašnjih reformi. Na vanjsko-političkom planu Crna Gora je u kontekstu ukrajinske krize pokazala svoj jasan kompas evropskih vrijednosti. Na drugoj strani, premijer Đukanović je rekao da očekuje pozivnicu za članstvo u NATO do kraja godine te intenziviranje ispunjavanja obaveza iz oblasti evropskih integracija. Iznijete ocjene i spremnost njemačke diplomatije da pomognu integracione procese Crne Gore su izuzetno ohrabrujuće s obzirom da je Njemačka najuticajnija članica Evropske unije i sve značajniji bezbjednosni činilac na globalnom planu, saopštio je nekadašnji crnogorski šef diplomatije Branko Lukovac, odgovarajući na pitanje da li su poruke podrške Njemačke eksplicitnije nego ranije.
Vjerujem da su ovakve ocjene rezultat barem dva razloga, a to je s jedne strane napredak Crne Gore prema integracijama i priznanja i pohvala upućenih vlastima u Crnoj Gori, ali isto tako i objektivne potrebe da se drugima u regionu, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovo i tako dalje, u tom pogledu i Crna Gora služi kao primjer pune posvećenosti prema integracijama.
Na pitanje koliki je značaj podrške Njemačke s aspekta njenog uticaja na druge članice NATO-a, koje su eventualno skeptične prema proširenju alijanse, Branko Lukovac kaže da za razliku od Europske unije, Njemačka u NATO nema presudan uticaj.
Ali će ishod, da tako kažem, kažem, takvog prijateljskog odnosa Nemačke zavisiti od opšte političke strateške procene, prije svega SAD, ali i drugih članica NATO-a, imajući u vidu stanje odnosa sa Rusijom i potrebu da se vodi računa o Rusiji kao činiocu evropske bezbednosti.
Spoljnopolitički komentator beogradske politike Boško Jakšić smatra da je ovim susretom u Berlinu otklonjeno više rezervi Njemačke prema integracijama Crne Gore.
S obzirom da dolazi od zemlje koja važi da je najškrtija u pohvalama, od koje se očekuje da stalno postavlja sve oštrije i oštrije zahteve koje traži apsolutno disciplinovano ispunjavanje svega što stoji na putu evropskih integracija. Tako da kada takve pohvale dođu iz Berlina, one nesumnjivo su istinite. Mislim da dodatno ohrabruje Podgoricu s obzirom na nameru i za članstvo u NATO-u, gde se govorilo o nekim rezervama koje bi mogao Berlin da ima. Ovakvim jednim stavom mislim da su i te rezerve otklonjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom obilježavanja 70 godina rada Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo, sinoć je u galeriji Collegium Artisticum otvorena izložba najreprezentativnijih radova učenika škole. Međutim, kako ističu sagovornici Zvjezdana Živkovića, čini se da je posljednjih godina Bosansko-Hercegovačko društvo zaboravilo novu školsku ustanovu, nekad među ponajboljim u bivšoj Jugoslaviji.
Škola umjetničkih zanata osnovana je u vrijeme uprave Austro-Ugarske monarhije u Bosni i Hercegovini. Od 1945. kao škola likovnog opredjeljenja snažno se uključuje u podsticaj razvoja likovnih i primijenjenih umjetnosti. Među njenim osnivačima bili su i Vojo Dimitrijević, Ismet Mujezinović, Roman Petrović, Mica Todorović, umjetnici koji su izgradili modernu BH likovnu scenu. U 70 godina Srednju školu primijenjenih umjetnosti Sarajevo završilo je više od 2.500 đaka. Direktor škole Mensur Porović za naš radio kaže:
jedna od rijetkih škola u bivšoj Jugoslaviji je bila naša škola, gdje su dolazili učenici iz svih republika tadašnjih. Tako da ja sam bio posljednja generacija sa 5 godina. Jer sve dok nije se akademija otvorila 72. godine, ova škola je bila rasadnik nastavnika likovne kulture po manjim mjestima i tako dalje, tako da još uvijek, ja mislim, ima mjesta u Bosni i Hercegovini gdje naši učenici koji su završili 5 godina da predaju negdje likovnu umjetnost, likovnu kulturu u školama.
Ipak, situacija se danas promijenila. Koliko je BH društvu potrebna Srednja škola primijenjenih umjetnosti, svjedoči i podatak da su na sinoćnju izložbu učeničkih radova došli jedino đaci i profesori. Predstavnika vlasti nije bilo, pa tako ni brojnih medija.
Obrazovanje, pa ne samo ove škole, u svim školama je isto stanje, tako da to ne govorim ja samo za našu školu, nego nema sredstava. Danas mi kuburimo s materijalom za higijenu zbog djece, a kamoli za materijal.
Iako Sarajevska srednja škola primijenjenih umjetnosti edukuje kadar u 6 različitih disciplina, među đacima je najpopularniji grafički dizajn. Dijagnozu ovog trenda daje Stijepo Gavrić, profesor vajarstva.
Grafički dizajn, tekstilni dizajn, to su odsjeci koji dobro zvuče. Ne kažem da nisu dobri, dobri su svi. Oni dobro zvuče i đaci su i roditelji su manje više neinformirani i onda po zvuku se opredjeljuju za te odsjeke. Jer računaju da će im to obezbijediti neku budućnost, neku perspektivu, više nego drugi klasični odsjeci kao što su slikarstvo, vajarstvo. Međutim, tu sigurno nije istina.
Na izložbi učeničkih radova u Sarajevskoj galeriji Collegium Artisticum povodom 70-godišnjeg jubileja Srednje škole primijenjenih umjetnosti, svoje radove je izložio i Denis Osičić, učenik vajarstva. Kao i većina njegovih vršnjaka, već razmišlja kuda dalje nakon završene škole.
Mislio sam se prebaciti na Akademiju scenskih umjetnosti, pisat glumu, ali ako me ovo nastavi inspirisat, nastavit ću se s ovim životom.
Zašto?
Zašto sa gluma? Pa gluma isto jedan vid umjetnosti, to nekako fascinira da se može vladati različitim emocijama samo par minuta. Ljudi se prebacuju na fakultete nakon ovoga zato što prijem na umjetničku akademiju je veoma zahtjevan i mnogi ljudi se ne uspiju upisati iz prvog pokušaja, tako da i nakon prvog odmah odustanu.
Jel ti to opravdavaš?
Ne znam što da kažem, mislim sve zavisi od talenta koji učenik pruža, ali ne toliko talenta koliko i upornosti i rada.
Godišnje srednju umjetničku školu Sarajevo upiše oko 150 učenika. Većina ih nastavlja studiji i rad u struci, dok se ostali odlučuju za drugi poziv. Takvih dvojbi nema učenica slikarstva Ana Milijević.
Postoje ljudi koji imaju veliki entuzijazam da nastave da se bave umjetnošću, bez obzira koliko to bilo rizično. Mogu reći da sam ja jedna od tih ljudi koji bi bez obzira na budućnost ipak upisala i radila ono što volim u životu.
Profesor vajarstva Stijepo Gavrić zaključuje.
Situacija je svugdje takva kakva je, nezahvalna. Mi dobro osjećamo tu krizu, nedostaje nam mnogo toga, osim volje i talenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Ženski fudbalski nogometni klub Mostar ove sezone u vrhu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i kandidat za ulazak u državnu premijer ligu. Igračice Mostara ove godine dogurale su daleko i u kupu Bosne i Hercegovine. Sve je na izgled tek uspješna sportska priča. Međutim, u današnjem Mostaru ženski fudbalski nogometni klub Mostar veliku pažnju javnosti privukao je jednom činjenicom koja nema veze sa sportom. Kojom, čućemo od Mirsada Behrama.
Svugdje u savremenom svijetu sasvim je normalno da u jednom lokalnom fudbalskom klubu nastupaju igračice iz cijelog grada. Međutim, u Mostaru, koji je i 20 godina nakon rata još uvijek više manje etnički podijeljen, to je kuriozitet i vijest za medije. Uprkos uspjesima koje u zadnje vrijeme postižu igračice ženskog fudbalskog nogometnog kluba Mostar, osnovanog u januaru 2012. godine, to ipak nije bio povod za veliku medijsku pažnju posljednjih dana. Predsjednik kluba Izudin Tanović nam priča.
Glavna karakteristika jeste što je to stvarno klub bez ikakvih predrasuda. Dakle, bez ikakvih etničkih, nacionalnih, vjerskih, bilo kakvih predrasuda. To je klub djevojaka koje vole nogomet, vole fudbal, žele da igraju, žele da se druže, međusobno uvažavaju, poštuju, vole ovaj grad, vole ovu državu i nastupaju za nju.
Igračicama i rukovodstvu ženskog fudbalskog nogometnog kluba Mostar godi medijska pažnja u zadnje vrijeme. Ipak predsjednik kluba Izudin Tanović o interesovanju medija za činjenicu da tu nastupaju djevojke iz oba dijela grada naglašava.
Iskreno ću vam reći, meni posebno smeta priča i pitanja novinara. Šta se to dešava u Mostaru u smislu lijeve i desne obale? Ja ne priznam to i ove djevojke to ne priznaju. Dakle, Mostar je nešto što je bilo specifikum bivše ex Jugoslavije, on je to i danas.
Šta kažu same djevojke? Adriana Zovko nam je izjavila.
Pozitivna stvar za jedan tako klub. Mislim, Mostar je najveći grad u Hercegovini. Realno je da bude svake vjeroispovijesti svih krajeva cura. To nas čini još jači.
Minela Gačanica o činjenici da u ženskom fudbalskom nogometnom klubu Mostar nastupaju djevojke iz cijelog grada komentariše.
Svi smo kao jedna porodica, ne predstavlja nikakvu razliku, super se slažemo, to je najbitnije, baš smo, svi smo baš kao jedna.
Potpredsjednik ženskog fudbalskog nogometnog kluba Mostar Ivan Mikulić ističe.
Drago mi je da možemo iz Mostara poslati neke drugačije poruke, ne samo poruke nekakvih, da kažem, pomostarskih crnjaka, nego u gradu ima dosta pozitivnih stvari, a ove naše cure i ženski nogomet će sigurno još dalje u budućnosti slati te pozitivne poruke sa svojim rezultatima koje nadam se da će vrlo brzo biti na jednom vrhunskom nivou.
Ženski fudbalski nogometni klub Mostar ne samo da se sastoji od članova uprave i igračica iz oba dijela grada, nego taj klub u takmičarskom smislu funkcioniše zahvaljujući pomoći jednog kluba iz takozvanog zapadnog i jednog iz takozvanog istočnog dijela Mostara, objašnjava predsjednik kluba Izudin Tanović.
Prije svega pomenuti hrvatski nogometni klub Brentek, koji je bukvalno, evo ja to ponavljam već par navrata, da je to naši otac i majka. Sve svoje resurse i zvanično naš stadion na kojem mi nastupamo, to je stadion hrvatskog nogometnog kluba Brentek u sportsko-rekreacionom centru Rodoć. Dakle, pored njega bi još pomenuo i boksarski klub Mostar, koji je sve svoje resurse stavio na raspolaganje, počeo od fitness centra, odnosno teretane, do slačionica.
Potpredsjednik ženskog fudbalskog nogometnog kluba Mostar Ivan Mikulić dodaje.
Klub ima vrlo visoke ambicije. Da ne budemo preskromni, znači mislim da je to i realno. da postavimo ljestvicu jako visoko. Nadam se da ćemo uspjeti. Prva prepreka koju trebamo stvariti je ulazak u Premier ligu. Mislim da smo na dobrom putu.
I dok susreti muških nogometnih ekipa s obje strane Mostara izazivaju najviše sigurnosne pažnje i svojevrsnu mobilizaciju velikog broja policajaca, posebno specijalnih, a nerijetki su i incidenti, čini se da mostarske djevojke ne vide problem u zajedničkom nastupu za jedan gradski klub, jer su fokusirane na fudbal. Šta ih je privuklo tom, kako se obično misli, muškom sportu? Minjala Gačanica nam je kazala.
Pa nogomet već od malih nogu igrala sam sa dječacima ovako po ulici, tako tata se bavio fudbalom i tako i meni ta ljubav prema lopti. Dok nije osnovan ovaj ženski klub i tad sam odlučila da se upišem da krenem s fudbalom.
Nikolina Vujadin priča.
Pa eto, to mi je od uvijek želja bila i vidjela sam da mi to ide kao najbolji sport i odlučila sam za fudbal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakva će biti sudbina deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj, koja je nedavno usvojena na Saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće stranke u RS-u. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka političara, Sadik Ahmetović iz Federacije i Branislav Borenović iz Republike Srpske. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg mosta je deklaracija o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj, koja je ovih dana usvojena na Saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće partije u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Naši sagovornici su u Banja Luci Branislav Borenović, potpredsjednik Partije demokratskog progresa, a u Sarajevu Sadik Ahmetović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije. Gospodine Borenoviću, Milorad Dodik već godinama najavljuje referendum o osamostaljenju Republike Srpske, ali do sada nikada nije rekao kada će to biti. Ovoga puta je njegova partija na stranačkom kongresu usvojila deklaraciju u kojoj se kaže da će 2018. biti raspisan referendum o osamostaljenju ukoliko, kako se kaže u tom dokumentu, do kraja 2017. ne bude vidljivih procesa u uspostavljanju pozicije Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim ustavom. Zašto se, gospodine Borenoviću, Dodik baš sada odlučio na taj potez?
Očigledno je gospodin Dodik toliko isfrustriran gubitkom vlasti u Bosni i Hercegovini da očigledno nema drugi način kako da drži političku tenziju u ovoj zemlji, kako da održava i sebe i svoju političku stranku na političkom tlu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, osim sa temama koje su već viđene dugi niz godina ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Gospodin Dodik i SNSD su dobili izbore 2006. godine na priči o referendumu u Republici Srpskoj. I mislim da je ovo u suštini jedini način kako da i Dodik i SNSD grade neku vrstu političkih teza na izborima 2016. već sljedeće godine i izborima 2018. godine. Međutim, mislim da je to po meni više potez očajnika ili potez nekoga ko polako odlazi u političku prošlost i ko nema građanima ove zemlje da ponudi neka konkretna rješenja, pogotovo nakon vrlo pozitivnih poruka koje su počele da dolaze iz Bosne i Hercegovine prema njenim građanima i isto tako prema okruženju nakon posljednje izjave koja je usvojena u parlamentu Bosne i Hercegovine i potpisana strane svih političkih lidera o nužnosti ekonomskih i socijalnih reformi u ovoj zemlji, gdje se pokazuje da konačno nakon dugog niza godina postoji jedna pozitivna klima da se nešto vrlo konkretno uradi. Očigledno je da se ovim postavlja ključno pitanje da li Dodik i SNSD odustaju od ekonomskih i socijalnih reformi ili žele da drže tu neku vrstu političke tenzije na priči koja je imala svoj epilog nekoliko desetina puta u posljednjih 10 godina, gdje se svaki put vidjelo da je to isključivo korišteno u političke svrhe, izborne svrhe, kako bi se pridobila podrška glasača na priču koja apsolutno je bespotrebna u ovom momentu i koja apsolutno ne treba da bude tema koja bi nas razdvajala od nekih svakodnevnih teme koje su vrlo bitne za građane i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ahmetoviću, po vama, zašto se Dodik u ovom trenutku odlučio da najavi vrijeme održavanja referenduma? On to nije radio ni kada je bio mnogo jači nego sada.
Pa to
upravo jeste razlog, zato što gubi političko tlo pod nogama, dakle izgubio je dio vlasti i veliki dio ljudi iz Saveza nezavisnih socijaldemokratska, tako i su obnašali vlast na nivou Bosne i Hercegovine i niz drugih koji su imali vrlo značajne pozicije, sada su u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji. Mislim da Milorad Dodik ne zna pravi odgovor na to pitanje i ja vjerujem da ova politička teza koju je lansirao Milorad Dodik nije ništa drugo nego pokušaj stranke i pojedinca koji u ovom trenutku vodi Savez nezavisnih socijaldemokrata da opstane na političkoj sceni. Građani u Republici Srpskoj sve manje vjeruju onome što plasira Milorad Dodik, jer dugo se povlači priča o referendumu koju nikad nije ni pokušao realizirati. Mislim da takve političke teze, filozofije i takva politika mogu samo naškoditi i Republici Srpskoj i naravno i Bosni i Hercegovini, ali rekao bih više Republici Srpskoj obzirom da je Republika Srpska potpisana i uokvirena u Bosnu i Hercegovini Dejtonskim mirovnim ugovorom i samo raspakivanje Dejtonskog mirovnog ugovora na takav način bi doveo u opasnost ponajviše Republiku Srpsku.
Gospodine Borenoviću, smatrate li vi da bi ovo što kaže gospodin Ahmetović, raspakivanje Dejtonskog sporazuma dovelo u opasnost Republiku Srpsku?
Pa naravno, ja mislim da je to čisti avanturizam. Da je pokušaj raspakivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, pogotovo pokušaj iznošenja određenih stavova koji mogu naškoditi i Dejtonskom mirovnom sporazumu i Bosni i Hercegovini, samim tim i Republici Srpskoj, vrlo štetno i opasno. Da se može uvesti u neku vrstu dodatnih blokada ili diskusija koje apsolutno neće dovesti do rješenja stanja u kojem se nalazimo, a koje je isključivo vezano za svakodnevni život građana i ekonomske probleme koji su toliko nagomilani da se postavlja ključno pitanje da li uopšte više komentarisati takve stvari koje postoje po meni zaista besmislene. Ali ne čudi, pazite, morate znati jednu stvar, kada evo postavite jedno ključno pitanje, šta to Dodik i SNSD mogu ponuditi građanima izborima 2016. lokalnim izborima? Ne mogu ništa, osim ove priče koja je već toliko puta ispričana da je postala i devastirana, nažalost, od strane istog tog lidera i njegove stranke. Šta to može ponuditi na izborima 2018. godine? Također ništa. Jer svaki put kada i Dodik i SNSD govore o referendumu, Republika Srpska postaje sve slabija i slabija. Evo, prvi put kako se spominjala priča o referendumu u Republici Srpskoj 2006. godine, danas je Republika Srpska za 2 milijarde zaduženja nego 2006. godine. Danas je 50.000 radnih mjesta manje. Danas je ekonomsko stanje tako da sve više radnika izlazi na ulicu, štrajkuje glađu i da sve više privrednih preduzeća se gasi u Republici Srpskoj ili čak prelazi u entitet Federacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ahmetoviću, da li danas iko u Bosni i Hercegovini, u Federaciji, dovodi u pitanje Republiku Srpsku kao entitet?
Pa vrlo je malo takvih politika i na kraju krajeva sam Dejtonski mirovni ugovor je postavljen tako da se bilo koja odluka takve vrste ili niz drugih odluka na nivou Bosne i Hercegovine ne može donijeti bez suglasnosti sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Sama ta činjenica dovoljno govori, dakle, o garanciji Dejtonskog ustrojstva Bosne i Hercegovine. Svjesni smo mi svi činjenice u Bosni i Hercegovini da je promjena Dejtonskog mirovnog ugovora i Ustava Bosne i Hercegovine i unutrašnje organizacije Bosne i Hercegovine neophodna suglasnost sva tri konstitutivna naroda.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj, koja je nedavno usvojena na Saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće stranke u Republici Srpskoj. Sagovornici su Sadik Ahmetović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, i Branislav Borenović, potpredsjednik partije Demokratskog progresa. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ahmetoviću, u deklaraciji se navodi da će Republika Srpska, ako bude referenduma 2018. godine, pa on uspije, predložiti federaciji mirno razdruženje i obostrano priznanje, pa će onda Republika Srpska podnijeti zahtjev za ulazak u Europsku uniju.
Ma to su gluposti i mislim da takve rečenice koje koristi Milorad Dodik za opstanak na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, rečenice politika koje su prevaziđene ne samo u Bosni i Hercegovini, u cijelom okruženju. I mislim da takve konstatacije ili takve politike mogu samo izazvati sukove u Bosni i Hercegovini koje bi sigurno mogle utjecati na mir i stabilnost u cijelom regionu. I to ozbiljni političari, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom regionu odlično razumiju i siguran sam da do toga neće doći. Prije će nestati politika SNSD-a ili će se svesti na jednu minornu političku stranku nego li što će se desiti takva vrsta razgraničenja ili eventualno referenduma o kojima govori Milorad Dodik.
Gospodine Ahmetoviću, mislite li vi da je ovaj potez Dodik povukao i zbog toga da bi se ponovo našao u centru međunarodne pažnje?
Pa on jest dugogodišnji majstor tih raznih političkih poteza koji izazivaju pažnju u Bosni i Hercegovini pa i kod međunarodnih političkih subjekata. Takvim potezima on otprilike gradi svoju politiku dugi niz godina, ali takva politika je otkrivena i mislim da i oni iz međunarodne zajednice involvirani u stanje u Bosni i Hercegovini dobro poznaju Milorada Dodika koji je imao jednu svoju političku putanju od velikog miljenika međunarodne zajednice do evo ovog trenutka, kako ste već i sami rekli, da ga najveći broj diplomata zaobilazi ili skoro se nikako ne susreće s njim. Vjerujem da će takva politika doživjeti svoju potpunu izolaciju, a vjerujem da ova politika koju vodi Milorad Dodik ima svoju silaznu putanju i da će ta silazna putanja u narednom periodu sigurno biti još brža. Vrijeme koje je ispred nas će to pokazati jer to smo već vidjeli i u Hrvatskoj i u Srbiji.
Gospodine Borenoviću, zanimljivo je da je ta deklaracija usvojena jednoglasno na Saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da niko se nije našao da kaže pa dobro, dajte da pogledamo da li je to realno.
Kad pričate sa nekim poslanicima i iz SNSD-a, kad pričate van tih sjednica, svi su oni svjesni da je to potpuno nerealno, da je to besmisleno, da je to prst u oči nečemu što se zove novi razvoj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je to čudna odluka, ali niko nema hrabrosti javno da to kaže Miloradu Dodiku. On još uvijek koristi tu svoju političku stranku gdje mu se niko ne smije suprotstaviti na jedan autoritativan način koristi tu svoju poziciju, ali kada realno popričate sa ljudima koji razmišljaju svojom glavom, veliki dio njih je nezadovoljan pozicijom i stanjem u SNSD-u, inače u Republici Srpskoj, svi su na tragu ovo čemu mi sad govorimo. Ne bih ja isključio mogućnost da se u narednom periodu da bude sve više onih koji će izražavati čak i unutar SNSD-a nezadovoljstvo stanjem u kojem se nalazi. Veliki dio ljudi je ostao sad bez pozicija i ovo je pokušaj da se izvrši neka vrsta pune kontrole unutar SNSD-a kako bi se pokazala neospornost liderstva Milorada Dodika unutar njegove stranke.
U zaključku, gospodine Ahmetoviću, kakva će biti sudbina deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj?
Završit će u ladicama male političke stranke u budućnosti negdje u Banja Luci. Vrijeme je sasvim drugo, vrijeme je drugih politika i u Bosni i Hercegovini i regionu. Te politike su već prepoznate, kao što već vidite, u svim zemljama u okruženju i mislim da takva deklaracija nema saveznika nikod kog u Bosni i Hercegovini, regionu, pa niti jednoj zemlji u svijetu i na koncu to je politika koja će doživjeti politički krah, a politike integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju su politike koje će sigurno nadvladati te retrogradne priče koje imaju samo jedan cilj, a to je panična potreba za opstankom na vlasti.
Gospodine Borenoviću, u zaključku, kakva će biti sudbina deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj?
Ona će se maksimalno koristiti na izborima 2016. godine, na lokalnim izborima. To će biti pamflet SNSD-a i to će biti jedini programski projekat SNSD-a i na taj način će pokušavati više govoriti o tome nego o stvarnim rezultatima vlade Republike Srpske. Pokušat će se koristiti na izborima 2018. godine i nakon toga će to pasti potpuno drugu dimenziju. Ništa drugo ne preostaje ni Dodiku ni SNSD-u nego da pokušava tražiti neku vrstu političke priče koju će pričati na izborima 2016. 2018. Ali ponavljam, to je već viđeno, mislim da su ljudi umorni od nečega što je nerealno, od nečega što se koristi isključivo kao benefit za izbore i nisam siguran da će to imati bilo kakvu drugu dimenziju. I ovo je pokazatelj da je to potez nekoga ko je očajan u ovom momentu i ko traga za bilo kakvom političkom pričom koja može mu doprinijeti da dobije 10% ili 15-20% na sljedećim izborima i da opstane na političkom tlu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ahmetoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Borenoviću.
Hvala, pozdrav iz Banja Luke.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sadik Ahmetović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, i Branislav Borenović, potpredsjednik Partije demokratskog progresa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u dokumentima dana za četvrtak, 7. maj. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo, više sadržaja možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Do slušanja.